першай кнігай сваіх дзіцячых вершаў у Прагу нядаўна завітаў паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Пасля прэзентацыі кнігі, якая называецца «Нататкі, таткі», у Алены Ціханович была магчымасць распытаць аўтара, чаму ў кнізе можна сустрэць і гарадскі слэм, і кантрабанду, і нават верш пра крывавы рэжым. Адкрыўшы гэтую кніжку, думаю, ну вось на чым, на якіх сімвалах Хаданович будзе хацець выхоўваць беларускіх дзяцей. Ну, некі белы бусел, ані васількі, нешта ў іншым варыянце. І што я знаходжу? Замест гэтага ён звяртае ўвагу беларускіх дзяцей на дзюры ў бардзюры. Чаму такая нерамантычная, не казачная кніжка атрымалася?
Давайте адразу разгорнута адкажу. Я не ўпэўнены, што трэба свядома выхоўваць на нейкіх сімвалах. Да? Можна вельмі кепскія вершы у выніку напісаць. У выніку пацерпіць не толькі вершы, але і сімвалы, на якіх паэт свядома хацеў выхоўваць. Мне здаецца, што перш за ўсё мусіць быць любоў і радасць, якой хочацца падзяліцца. Шчаслівая такая радасць бацькоўства, якая ахапіла грамадзяніна Хадановіча і той нечаканасць дзяцінню. Зваротная рэакцыя Алены Хаданович, якой спадабалася быць чытачкай, а яшчэ раней слухачкай і натхняльніцай. У прынцыпе, пра буслоў. Я ў адрозненні там ад некаторых юных хуліганаў не нашу маек без буслоў, не змагаюся з вышыванкамі і вышымайкамі. Хоць ёсць, відаць, людзі, якія прапагандуюць вышыванкі і вышымайкі мацней, чым я. У мяне, можа быць, не хапае часу на гэта ўсё. Мне вось вельмі падабаецца пачатак прыпева адной дзіцячай песні «Тік-так, ходзікі, мне 4 годзікі». Гэта геніальна. А потым штосьці светла русая і тата з мамай беларусы, і пры ўсёй любові да таты, мамы і беларусаў, гэта спалучэнне губіць для мяне добры прыпеў песні, якая магла быць зусім добры. Гэта страшэнна таўталагічна. Мне здаецца, сёння вот проста гаварыць па-беларуску пра тое, што ты беларус, гэта рабіць антырэкламу беларускай справе, агітаваць за беларускую мову. Хочаш за яе праагітаваць? Зрабі што-небудзь цікавае па-беларуску, і людзі да цябе і разам з табой да мовы пацягнуцца. Я вельмі паважаю такую штуку, як дзіцячая літаратура, сутыкнуўшыся крышачку-крышачку, вляпаўшыся, да? Я зразумеў, што гэта не палегчанае, гэта не другаснае, гэта больш сур'ёзная як бы задача. Тут цяжэй надурыць.
Вось якая ваша практыка? Які вопыт і бацькоўскі, і вопыт паэтычны? Якія вершы лепш запамінаюцца дзецям? Патрэбны там такія стаўпы, як рытм і рыфма. Або некія все-таки постмадэрніцкія вершы Хадановіча, дзеці ўсё роўна зразумеюць, запомняць, працытуюць.
Думаю, што чым меншае дзіця, тым больш патрабуюцца гэтыя падпоркі рытмавыя. Харэй, скажам, дзейнічае мацней, чым трохстопная, да, і больш складаная. Дакладная рыфма дзейнічае лепей, чым недакладная. Можна патлумачыць дарослому, чаму нечаканая недакладная рыфма прыгожая, навошта гэта ўжыта. Альбо чаму чалавека адмаўляецца ад рыфмавання. Тут як бы рыфма і рытм моцныя, кажучы завумна, моцны мнеманічны прыём. Добры дзіцячы верш у ідэале павінен з першага разу запамінацца на памяць. Алена Андрэевна часам патрабавала другога чытання, каб з трэцяга ўжо чытаць мне ў адказ
сама. Я ўдакладню слухачам, што Алена Андрэевна, так вы называеце дачку сваю, Алену.
Так я крышачку тролячы называю спадарычню Алену Хаданович. Стараюсь мінімальна ўжываць імя па бацьку. І яна таксама разумее, што гэта не зусім сур'ёзна.
Вось у вашай кніжцы мяне здзіўляе крышку выбар такіх рэалій, эканамічных і палітычных. Першая рэалія – это кантрабанда на мяжы, ну, а другое – крывавы рэжым. От крышку патлумачце, чаму вы ў дзіцячую кніжку ўводзіце такія рэаліі?
Таму што маленькія дзеці, відаць, не адзіная мэтавая аўдыторыя гэтай кніжкі, а аўтар не пісаў лінейнага аднамернага тэксту. Мне традиційно подобається зашифровувати, укладати у текст нешто ще. А полова віршів, вони такі, що можна їх читати, більшу полову віршів можна читати діткам ще до того, як вони навчаться читати самостійно. Тому самим батькам так само не мусить бути нудно, вони мусять мати свій стимул. А з контрабандистами історія про смаужиху, вона чудово розгортується у живельним світі, але виснова апошнім радочком верш виходить на дорослую проблематику. Гэта робіцца, по-моєму, і для деток, і для дорослых читачів.
Гэта такі свят... алегорії, калі, скажем так, батьки, які читають, мають некий додатковий бонус.
Вольная студія. Гутарка Алены Тиханович з поэтом і перакладчыком Андреем Хадановичем.
Ще хочу спитати, які ваші естетичні мотивації того, що ви у тексти включаєте доволі шмат слов з городського сленгу, там жесть, прикольно.
Життя якби зміняється, відбуваються два процеси. Дорогі білоруси, ви самі ведаєте. Тому ніякі не дві новини у мене для вас. Или я мог би так сказати, дві новини, добра і кепська. Кепська – то, що наша мова по-ранейшому мінімалізується, маргіналізується у осяроддзі традиційного бытавання, там, де яна стагоддями жила. Але одночасово яна з усіх нечаканих місцев росте, як дзьмухавец. Дзеткі чують і ўжываюць тую мову, якую чують і ўжываюць. І нецензурнай лексікі ў мяне цалкам свядома тут не было і не будзе. Я і ў дарослай літаратуры сваёй стараюся гэтага не ўжываць. А вот тут было тысяча і адна прычына, каб у верш пра мама хвалюецца, замест лічэбніка 6 уключыць слова «жэсть». Хай мовазнаўцы закапаюць па шыі ў гарачы пісок мяне за гэта.
І такое пытанне, як да вельмі спрактыкаванага перакладчыка, як вы ацэніце такі пасыл, што ў прынцыпе ўсе беларусы ад нараджэння перакладчыкі. Яны ўсе ад нараджэння білінгвы, незалежна ад таго, пасіўныя, актыўныя. Як вы думаеце, ці цікава было б ствараць літаратуру, на якой бы мы гралі над тым, што яны разумеюць дзве мовы, што мы даём як бы дзве рукі, і не абмяжоўвацца, што вот мы, гэта кніжка для беларускамоўных дзетак.
Не ведаю, білінгвы, толькі мне цеснавата ў гэтым азначэнні білінгвы, бо калі казаць пра маю сім'ю, кола нашых знаёмых, нашае падарожжа, то моя малая, на сёння 9-гадовая Алена Хаданович, актыўна дачыняецца з не толькі з беларускай і не толькі з расійскай ці рускай, яе бабуля, моя мама, рускамоўная. Яна дачыняецца з некалькімі равеснікамі і старэйшымі, блізкімі сябрамі, якія гавораць па-польску, бо мы часта бываем у Польшчы. Ёсць у нас сябры і знаёмыя, якія з Аленай дачыняюцца па-украінску, і яна дастасоўваецца да гэтага свету. Ну і ангельская са школы, само сабой, так што у прынцыпе тое
самае. Мы больш, чым білінгвы.
Мы больш, чым білінгвы, і мы з Марынай, маёй жонкай, калі чытаем цікавую нейкую кніжку дачцы, а чытаць мы стараемся па-беларуску, але не кожная гэтая кніжка ў нас у руках беларуская. Просто з ліста перакладаю. Важна, каб нейкая асноўная дамінанта ўсё-ткі была беларускай плынню. Гэта мова, якую яна сістэмна чуе ад бацькі і мамы, а далей яна ведае, на якія мовы яна зможа пераходзіць і шукаць паразуменне з іншымі людзьмі.
Цудоўна. Значыць, цяпер настаў час пачытаць вершы. Выбар абсалютна будзе ваш.
Мы згадвалі пра дзюры, так? Загадка прыроды. Ішла Аленка па бардзюры і знайшла ў бардзюры дзюры. Во дзівосы, ну і справы. Хто зрабіў бардзюр дзіравы? Стала сеўшы на бардзюр вывучаць прыроду дзюр. Як у дзюрцы быў траве, жоўты дзьмухавец жыве. Кантрабандысты. Покуль цёмна, покуль ціха, па траве паўзе смаўжыха, з падарункамі смаўжу праз дзяржаўную мяжу. Тут памежнік, вось сустрэча, што вязеш, якія рэчы. А яна яму: каўбой, усё сваё нашу з сабой. Паглядзеў ён на валізкі, рэчаў шмат і шлях не блізкі, і смаужиху усім наздів, без огляду пропустив. І назад до баби Ванди з повним мехом контрабанди пропустили на межі. Ну, чому ми не смаужим?
Так, ну і нечеканий погляд на кривавий режим.
Режим. У мене батьки звяри. Обуджають на зари, кожний ранок чистить зуби, примушають душегуби. На сніданок 5 хвилин, і летім у школу, блін. Отстаєш, хучей, режим, за автобусом біжим, бах, на двох коленках вави. Ось такий режим. Кривавы. Я ще горой после школы. Мама изнов веде на уколы. Не дают доглядеть мульт. Вырывают с пальцу пульт. Ой, зеленкой мажут ранки. Ешь и спать без колыханки. Засынаю. А на кухне тата кулаком як бухне. Нечто про режим суровый, от якого все дрыжим. Ведаешь, чия б корова? Кто осудит мой режим? Ось навздогон можна приліпіть до моєго відказу, до наших розвагів тоді про кривавий режим. Відать, я не дотеоретизував. Я, відать, пропоновую нормальну дорогу вирішення усіх проблем у масштабі усієї країни.
Зеленку?
Побудувати відносини, починати якби з себе, своїх близьких і своїх сімейників, да? Побудувати тую свободу, тую демократію, коли ми до її імкнемся, да? Тую повагу, да? Той баланс розумний поміж правами і обов'язками, тую свободу, як усвідомлену необхідність, да? Тую свободу, коли ти можеш зробити усе, але пам'ятаєш, що доведеться нести відповідальність за усе, що ти вирішиш.
Вольная студия. Гутарка Алены Тиханович с поэтом и перекладчиком Андреем Хадановичем.